Традицијата на Скулис ги следи завршните испити на студентите од 12-та година кои учествуваат во организирано летување во Австралија или во странство. Но еден христијански свештеник кој беше присутен на екзекуцијата на лидерот на така наречената група Бали 9, Мјуран Сукамарин, повикува австралиските Скулис да бидат заштитени и образовани пред да им биде дозволено да го посетат Бали. Исто така постојат тврдења дека криминалните синдикати директно ги таргетираат младите луѓе во операциите со дрога. Свештеникот Кристи Бакингем ги започнува повеќето недели со молитва и со песна. Денес тоа беше проследено со повик за потенцијалните тинејџерски патници да бидат проверени пред да заминат во посета на Бали. Та вели, проверка треба да се направи за да бидат сигурни дека одредени работи се во место и дека имаат познавање за она што може да се случи во Индонезија.
To have checks before they leave Australia to make sure they have certain things in place and that they have certain knowledge of different aspects of what could happen to them in Indonesia and what they should do about that.
Минатата година 6000 австралиски Скулис присуствуваа во Бали, а веќе минатиот месец западноавстралискиот тинеџер Джейми Мерфи беше уапсен од страна на полицијата во Бали за поседување на дрога, за потоа да биде ослободен и пуштен на слобода. Свештеникот Бакингем вели дека многу мал број тинеџери и родители размислуваат за правните и медицинските импликации ако работите одат наопаку.
That's why parents need to understand that there is a very strategic network of people working, and if you think you're strong and you say no and you've got it covered, no, you haven't got it covered.
Професорот Дамиан Кингсбри, експерт по индонезиска култура, вели младите австралијани се исклучително изложени на добивање дрога, во која често е вмешана и полицијата во Бали. Тој вели не само што дрогата стигнува до дилерите преку полицијата, туку штом ке се изврши продажба, полицијата е информирана за истата за да се дојде до апсење.
Not only are the drugs coming from the police to the street pushers, but as soon as the drugs are sold, the police are then informed of the sale and they go and make an arrest.
Во август, председателот Јоко Видодо нареди истрага од највисоко ниво по наводите дека полицијата беше вклучена во трговијата со дрога, кои таа ги одбива.
It's still not public knowledge in Australia that the police in Indonesia are involved in the drug or allegedly involved in the drug trade.
Професорот Кингсбери вели се уште не е јавно знаење во Австралија дека полицијата во Индонезија наводно е вклучена во трговијата со дрога. Консултантот за глобален ризик Тони Логрен нуди безбедносна телефонска апликација, еднодневен курс за луѓе кои за прв пат патуваат во странство, покривајќи се од културна свест, прва помош и како да се одговори во ситуација на криза.
Especially young kids as well, they haven't really got a clue just exactly what to do in a situation like that, so we will take them through some of the scenarios, then have to figure out just exactly who to call at that particular point, what is the connection back at home.
Свештеникот Кристи Бакингем говореше на погребот на Мјуран Сукамарин и вели дека таа го виде од прва рака жалосниот исход од лошите одлуки околу дрогата во Индонезија и дека последиците може да бидат фатални и физички и од правен аспект.
The consequences can be fatal, both physically and legally.
Прилогот за SBS го подготви Luke Waters.